Биплер, азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 4 сентябрь, кептенин 4 күнү, хабарлар күнөлүгүмүздү жадыгыда тыңдоого чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда кайсы ШХГ дөөлөттөрү Түркмен кадыны сатын алыя. Көнүргөнчтө хакимиятлардын УПН жөнүн аял кыйдыларга каршы көрөшү күчлөнү. Кәрәннәчеләр илки йыгымчы, соң төлөк үчүн нақ пул тапан оқы бейлік тәдіріктілер. Одалы соң қаварлар діңлен. Олар білен сізі мен йоқшын аны ұрған танше дейәрін. Рус қошыңлары 3-ci сентябрь өтілен кейзе ене де Украина хүзім әтті. Черніхов сөйт қарбы долан ұршқұрлығының башлығы Вячеслав Чаус үхүзім нәтижесінде мөхім Раят инфраструктурасы дескасына зыян етенлигини хабар берди. Нежинск этрабында 30,000 оора кожолук токсуз калды. Украинанын Дөөлөт кыстыгыл көмөк курулунун маалыматына көрө, Нежинск этрабынын Борзно шаарында хусусий ашайыш жайына янгын өрөдү. Руслардын Кировоград севитинин Знаменка шаарына уран дарбалары нетижесинде 5 адам яраланды. АБШнын президенти Дональд Трамп катайын башлыгы Си Цзиньпини Рус президенти Владимир Путин ve Demirgal Koreyan lideri Kim Jong Un'u ABŞ'a karşı dilli uçukta ipledi. Ol bu arada Pekin paradı başlanından kıyısko olsun öz Trus sosyal ulgomuna yazdı. Si Cinpin 20'den uğrak yurdun yol başılarıyla bile münvere çıktı. Hıtay Halk Respublikası'nın başlığının sağından Putin, çepinden Kim Chen Un yürüdü. Son olur davaralı çeyreğen sinirlemek için solver formatta bile oturdular. Si Cinpin harbi paradı açıp Hıtay milletinin kalkınsını toktadıp bulmayar ve Hıtay hiç kaçan sürünyenden korkmayar dedi. Bu hil termin resmi meyanatlarda adatça Абашаны назарда тутуп айдылар. Адамзат яны дөргедек парахатчылык менен уруш, кеплешке капма-каршылык, билеликти кадандын еңиш нетижелерге хич сат каданмалык оюндар арасындагы кечки менен жүзөйүз болуяр деп Трамп айтты ве Кытай халкы тарыхын доор тарапына берип тур деп сөзүнүн үстүнө кетирди. Берде жооп берилмели эсас сороо Кытай лидери Абашанын Кытайга өрөн душманчылыклы тасир урт басып алжасынан адат olmak için eden Eğurdulu kolluğunu ağzarmayadı yok deyip Trump aitti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 2. sentyarda Pekin'le Hıtay Halk Respublikası'nın başlığı Si Cinpin ile duruştu deyip Türkmen ve Hıtay metduatı havar veriyor. Si Cinpin hem de tarafların strateji kılmattaşlığı göstermek için bilelikteki işlerin mühim ehemmiyetini verilip Hıtay Halk Respublikası'nın Türkmenistan'ın kemişelik bir taraflığını, kararsızlığını, öz ihtiyarlığını ve çek biti uyluğunu kollayanına aitti deyip Türkmen devlet havar uyluğu ediyor. Berdimuhamedov öz gedegine çakılık kemde bildirilen mihman tayyırlık için minnettarlığını beyan edip Si Cinpin'i Şanghay Hizmettaşlık Kurumu'nun sammitinin üstünlüklü geçirilmeyi ve yengsin 80 yıllı gülen kutladı. Sinhuga Havar Kulluğu'nun yazmağına göre Si Cinpin Hıtay bilen Türkmenistan'ın birek güyrege ananyan o hizmettaşlar olup duruyanlığına itti. Profesyonel inzamlarda vodi önkü işgarlarının hesabına getirilen ziyanın өгөзүн долмок карарына келди. Олор Түркмөнстандын раиятлары деп Рус меттуоту хабар берди. Мишенск этрап кадети 3 ишинин үстүнөн эдилен меңдеш шикаяттары канагатландырмак карарына келди. Хабарда айтылмагына көрө, Русиядагы ишверчи 3 түркмөнстандын кир биринин көчүп келмегини курамок үчүн 122,000 рубль чыкты жетиптир. Олор Захмет чертнамасынын капталынан мөхлөтүнөн өң иштен чыккан жагдайларына чыктыжыларын өгөзүнүн долунмогуну көдөңүнө туткан кошумча алаалашыга кол чекиптирлер. Эмма муга карамазан бир аз вакыт 2-нчи категориядагы автоматик ве ярым автоматик машиналарын ве энзамларын оператор болуп иштеген ишчилер бирденке заводун чыккан чыктыжыларын доолу төлөмөздөн өз ардалары эсасында билеликте иштен чыккарлар. Кадет өңкү ишкерлерден 26,53 ve 87,000 rubl şeylik hem devlet pazını tölemek için çıktıcıları almalı diyen karara geldi. Blogçu ve jurnalist Mirbolat Mirzetay Uli Almaty'da sosyal, milli adı dini öğrenci özüktürmek dayıplanıp tutsak edildi. Bu arada Adatlı Radyası'nın Gadak Kulluğu haber veriyor. Hormatlı dinleyiciler siz son haberler dinlediniz.